Počúvate 188. vydanie podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a vidím, že Dávid bez môjho dohľadu upadá. A spolu s Dávidom každú sobotu rozoberáme najdôležitejšie udalosti, čo sú na technológii, médií a sociálnych sietí. Tentokrát aj vidíte ako s hladkým zahláskom.
A však aj nepovieš, že čo bude v dnešnom dieli? Ty už si zabudol, čo? Ide úvod, povieš ty, že čo je.
Dobre. Tento týždeň sa budeme rozprávať o tom, ako a prečo sa Facebook premenoval na Meta, aj keď sa to stalo už dávno, ale nejak si sa k tomu nestihli dostať a je to zaujímavé podľa mňa celkovo to trošku rozpiplať. Dávid si chce kúpiť indický telefón a vysvetlí prečo. A ak ostane čas, tak sa dostaneme k tomu, že prečo Netflix sa pokúša dať do apky hry a prečo to bude pre nich komplikované.
Ešte si zabudol povedať, že bol Microsoft Ignite, kde aj Microsoft povedal, že oni budujú vlastné metaverzum a bude tam PowerPoint a nebudeš tam mať nohy.
Nikde nebudeš mať nohy. Nohy budú za priplatok všade.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac o stave kybernetickej bezpečnosti a aktuálnych hrozbách. Skôr než prejdeme k témam, tak len dve poznámky k minulému týždňu. My sme s Matúšom v tom vianočnom špeciáli hovorili, že Pixel 6 nie je v žiadnom slovenskom e-shope dostupný, ale potom nás vnímaví poslucháči upozornili, že však naozaj sa dá napríklad predobjednať a pravdepodobne už bude potom dostupný na ostatných e-shopoch slovenských. A stalo sa viacerým, alebo to nie, že stalo sa s viacerým, stalo sa všetkým, ktorí odoberáte Klik newsletter, veľká hanebnosť a to, že keď ste si klikli na odkazy, ktoré smerovali na recenzie.sme.sk, tak to skončilo errorom a bolo to spôsobené tým, že síce odkazy boli dobré, ale my, keď dávame do newslettera nejaký odkaz, tak náš systém si tam ešte pridá taký trackovací kód, u nás sa to nazýva, používame nejaký systém, ktorý je, že otáznik RTM a ten web na to nebol pripravený, čiže nerozpoznal odkaz a hodil error. Ale teda stačilo v tom odkaze odmazať všetko, čo za otáznikom. Ale to nerobte, to nerobte.
Nie,
je to hamba, uvedomujem si, pracujeme na tom, ale teda ak si otvoríte ten článok na webe, tak tam sú všetky korektné odkazy. Ale akože odkazy malo byť len vodítko, proste základná informácia mala byť, že o ktorý produkt, ale aj tak sa hlboko ospravedlňujeme. A toto je dobrý point, aby sme mohli opäť na úvode povedať, že tí, ktorí ešte neodoberajú newsletter, tak môžu na sme.sk/klikmail, už budeme posielať len dobré odkazy.
Skúste schválne, či nájdete nejaký pokazený aj tento týždeň. A ja len teda upozorujem, že som bol na dovolenke mnoho týždňov teraz, takže všetky chyby, ktoré sa stali Davidové, jedine.
Hej, David, môže za to, že to 3 týždne udržiaval Klik bez Andreja.
Áno, dobre, poďme k správam. Začneme tým Facebookom, alebo chceš začať tou Indiou?
Ja by som chcel začať tým, že na Instagrame neviem prestať pozerať také tie videá minútové, dvojminútové, kde ľudia grillujú na terase veci. Vieš, čo sú tie také elektrické grily?
Aha. Tak to je normálne, jedlo, že alebo veci, akože
jedlo. Akože že tam je taká jedna známa značka, teraz mi to vypadlo. A sú akože Instagramery, ktorí majú ten grill od tej značky a robia na tom že rôzne veci. A ja sa neviem na to prestať pozerať. Neviem prečo.
A si akože hladný, alebo
ja rád varím a proste keď sa na to pozerám, tak si hovorím, že aha, že tak toto je dôvod, prečo si rád kúpim dom s terasou. Aby som si mohol kúpiť tento grill a robiť tie veci.
Akože ten to grill grilluje tie veci inak ako všetky ostatné grilly sveta, lebo proste akože keď dáš meso na horúcu planetu, tak sa opečuje. To je plus minus akože to, čo sa deje, nie?
Áno, ale je to iné, keď to robíš akože vonku a vo veľkom. Tam je to, že proste, že nerobíš že jednu vec, ale tam väčšinou tí chlapíci robia že veľa vecí, vieš, napríklad, že robia že 6 alebo 10 burgerov naraz alebo robia také tie akože rôzne zapekané veci so syrom a s mesom a je to veľmi dobre sa na to pozerá, akože mne, ja nehovorím, že všetkým, ale mne dobre. Pozerám na to, že wow.
Chcel si vedieť, že počúvam vianočné pestičky v decembri, tak ti pripomeniem, že si trávil akože mnoho hodín svojho života tým, že si pozeral, ako ľudia grillujú. Čiže len proti gustu žiadny disputát, každý máme svoje, povedzme, záľuby špecifické. Táto je pomerne zvláštna, hlavne v krajine, keď akože... Ja si vždy spomeniem na tú sekciu zo Švejka, kde proste sú v tej polnej nemocnici, nie v tej polnej nemocnici, a kde sa akože pokúšajú vyliečiť ľudí, ktorí nechcú narukovať tým, že, sú všetci na hladovke, a oni sa rozprávajú proste, akože jedine, čo robí, že sa rozprávajú o jedle. A to je presne ten moment, že jedol ste niekto škvarky z konského sádla? Spýtal sa niekto, proste, že presne tento moment. Pochopím to pri vyhľadovanom človeku, ale ja keď som najedený, tak som najedlo, akože poznám recepty, ale väčšinou iba grillovanie. Dobre, poďme ďalej. Chceš riešiť ten Facebook, alebo chceš riešiť tú Indiu?
Chcem sa rozprávať hodinu o grillovaní. To som v zlom podcaste.
Si v zlom podcaste.
Poďme asi neodradiť poslucháčov a začneme Indiu. Ja viem, že ty si tu dlho nebol, ale v takomto spoločenskom diskurze Facebook a Meta sa dosť často omielali, tak niekto môže byť z toho aj unavený, napríklad ja.
Dobre, tak mi porozprávaj o tom, že prečo si chceš kúpiť indický telefón Google.
Mne sa páči, že ty vždy ako tie správy, ja ti ich tam napíšem tak dobre, a ty z toho vždy spravíš niečo, čo nie je pravda. Klameš poslucháčom.
Myslíš si, že ich spravím pútavé, hej? Vrátil som sa v plnej sile.
Wow. Nechceš ísť pracovať do nejakého bulváru? Teraz takéto plnej sile.
Porozprávaj mi o tom indickom telefóne už.
Tam by ocenili tvoje nápady na titulky. No, dobre, čo sa stalo? Koncom minulého týždňa oznámil Google s telekomunikátorom indickým Jio Platforms, že vydajú tento týždeň, dokonca dnes, keď to nahrávame, začína v Indii festival svetiel Diwali, ktorý v celej Indii oslavujú od tie akože ľudia, a dnes ho uviedli na trh, a teda, že čo je to za telefón? Je to proste Android telefón, ktorý stojí $87, a ten telekomunikátor ho bude ponúkať, že s malými splátkami pre ľudí, beží na ňom 4G, má veľmi dobrý fotoaparát, na, akože samozrejme pomer cena výkon, ale akože na tú cenu máš výborný fotoaparát, robí super selfie, má portrétový mod, a má dobrú baterku, má rôzne tie funkcie, ktoré Google dáva do svojich tých akože vlastných telefónov, ktoré sú, že začne ti rozprávať text, ktorý máš na obrazovke, keď tomu textu nerozumieš, tak si ho vieš zmeniť do iného jazyka. Od začiatku má podporu pre 10 jazykov najpopulárnejších v Indii, ktoré tam používajú ľudia. Treba si uvedomiť, že India je obrovská, India je 1,3 miliardy ľudí tam žije, to je ako keby...
Je to veľa ľudí.
Ja som nebol v Indii, ale všetci mi povedali, že až keď si v Indii, si uvedomíš, koľko veľa ľudí je v Indii. Jednoducho to číslo ti nepovie nič. A problém je teda, že India je aktuálne druhý najväčší trh z pohľadu smartfónov na svete. Prvý je Čína a druhý je India. 400 miliónov ľudí tam má smartfóny. A to stále predstavuje penetráciu len nejakých 31%. Čiže len 31% ľudí má smartfón, a teda to je 400 miliónov. A z tých 400 miliónov stále väčšina ľudí majú smartfóny, ktoré sú 2G, lebo tam boli telekomunikátori, ktorí stavali tie veže a neinovovali, a potom vlastne prišlo Jio, ktoré patrí pod konzorcium Reliance, ktorého šéfom je, už sme sa tu o ňom bavili v Kliku niekedy minulý rok, keď prvýkrát oznámili spoluprácu Jio, alebo teda Reliance Industries a Google, že idú spolupracovať a vyvíjať aj tento telefón. A ten šéf sa volá Mukesh Ambani, a on bol jeden, ako keby on mal taký, že teda tá firma, neviem, že či to bol priamo on, ale teda akože keď si šéfom nejakej firmy, tak proste všetky nápady sú prisudzované tebe. No, a on mal taký nápad, že poďme postaviť len 4G siete, nebudeme už podporovať staré siete a poďme ľuďom predávať veľmi lacno mobily a peniaze budeme robiť na tom, že veľa ľudí bude mať mobily a potom tam otvoríme vlastné obchody s aplikáciami, otvoríme tam vlastný marketplace, kde si môžu ľudia kupovať, predávať veci a my si budeme z toho brať malé poplatky, ale tým, že tých ľudí je veľa, tak sa ti to vráti. Čiže preto je dôležité to Jio. A že máš 400 miliónov ľudí. Teraz penetrácia smartfónov v Číne je 63%, penetrácia na treťom najväčšom trhu Spojené štáty 83%. To znamená, že India sa v najbližších rokoch dostane niekde na tieto čísla. Medzi 60 a 80. A to znamená, že 300 až ďalších 300 až 600 miliónov ľudí bude mať prvý telefón. A ten prvý telefón sa podľa mňa bude veľmi podobať tomuto Geophone Next telefónu. Čiže ono, Google má taký projekt, ktorý nazýva, že ďalšia miliarda ľudí, alebo teda, že zariadenie pre ďalšiu miliardu ľudí. No a teda hovoria, že to budú mať tí ľudia Android telefóny, lebo sú lacnejšie, lebo vlastne tí ľudia nemajú teraz telefóny, lebo buď nemajú prístup k internetu, alebo nemajú jednoducho peniaze. Čiže ako keby sa oni ako keby čakali na to, kedy sa tie zariadenia zlacnejú.
To sú dve krivky v skutočnosti. Jedna je, že čakáš na lacnejšie zariadenie a druhé je, že ti rastie ekonomická sila toho obyvateľstva ako hospodárskym rastom, čiže oni. Tá technológia lacnie, tí ľudia bohatnú, akože na naše pomery smiešným tempom, na ich pomery rýchlym tempom, čiže tam sa ti to akoby začne pretínať skôr.
Pre mňa je to zaujímavé z toho dôvodu, že my sa tu často bavíme o najlepších telefónoch, minulý týždeň sme tu s Matušom hovorili, ktoré sú najlepšie telefóny si kúpiť, najlepšie smart zariadenie, smart hodinky a tak ďalej, smart zariadenia domov, ale v podstate, keď sa bavíme, že o najväčších masových produktoch najbližších rokov, tak budú sa veľmi podobať tomuto Geophone. Google tam spravil Android, ktorý je že extrémne optimalizovaný, oni hovoria. Má tzv. Pragati OS, operačný systém, a proste predstav si to ako takže vykuchaný Android na kosť, kde máš len tie základné funkcie, aby jednak nebol veľký, aby bol ten systém svieži. Ten telefón nemá ako keby nejaké extrémne úžasné tie vnútornosti, ale proste má 13 megapixelovú kameru, čo zrazu, keď dáš akože človek, predstav si, že ty, čo si mal prvý smartfón v živote, tak možno nemal ani 5 megapixelov kameru, by som si tak typol. Môj určite nemal, môj mal, neviem, či mal vôbec 2 megapixle. Ale možno som mal telefón, ktorý nemal? Myslím, že som mal ešte telefón, ktorý nemal kameru.
Môže byť. No akože tak hlavne tie staré telefóny, vieš, tie staré Nokia, ktoré už mali foťaky, s ktorými sa nedalo nič robiť, tak akože mal foťak a si mohol niečo odfotiť, ale akože potom ti to ostalo ako návyky v tom telefóne, akože uvieznuté. Ale k tomu to je zaujímavé. Podľa mňa je zaujímavé, že toho pustili ten Google. Lebo to Geo bolo tak veľké, že chvíľu ako chvíľu sa špekulovalo, alebo jedna z tých línií bola, že dobre, oni už sú dosť veľkí na to a majú dosť priamu kontrolu nad tým trhom, že ten Google teoreticky vedia obísť proste, že postavia na Androide vlastný operačný systém, vlastný obchod a tak ďalej a tak ďalej a na to všetko sa a vlastne mali by potom ten ekosystém úplne pod kontrolou a nemuseli by tam držať toho partnera. Ja z toho, čo som videl a z toho, ako to ja čítam, si myslím, že oni ten Google do toho zobrali kvôli tomu, že oni by síce vedeli nalákať tých ľudí, aby si tie telefóny kúpili za tú cenu a by im vedeli ponúknuť ten obsah, ale ten zbytok toho Google ekosystému boli by v konštantnej vojne, lebo Google má nejaké páky na to, ako ťa donútiť nainštalovať nejakú aplikáciu do telefónu a potom proste ten ekosystém, ktorý má Google postavený od vyhľadávania po mapy až po platby, ktoré teraz akože v Indii sú pomerne veľká vec, že mobilné platby, kde ten Google je tiež, že majú to celkom dobre rozbehnuté, tak myslím si, že si proste povedali, že nechcú tú vojnu, že im to za to nestojí. A tam je ešte možno zaujímavá taká kultúrna vec, že som si, a teraz nie je to žiadne, akože, že nemám to odnikiaľ potvrdené, alebo že by som niekde tú analýzu videl, ale ten fakt, že Sundar Pichai je akože pôvodom z Indie, súčasný šéf Google, a že rozumie tomu trhu a proste, že chápe, akože, ako to funguje. A keď sa pozrieš, ako keď sa pozrieš, akože koľko tých stredných a vyšších manažérov v Google za posledné roky proste je z juhovýchodnej Ázie, tak tam vidíš normálne, že tam vyťahuje ten talent akoby pestrejšie, ako sa vyťahovalo vtedy. A podľa mňa si aj kultúrne rozumejú tí ľudia, že chápu, o čom sa rozprávajú, keď sa rozprávajú o tom trhu, že proste majú porozumenie tomu, že s akými problémami tam budú super.
Tam ešte určite ďalší moment, ktorý je, že Google tam tiež preinvestuje niekoľko miliárd. To znamená, že v podstate, keď ideš do takého partnerstva, tak od toho partnera berieš peniaze. Čiže ako keby, že Google si kupuje. V podstate to ja čítam takto, že Google si touto investíciou a spoluprácou chce zabezpečiť tú ako keby ďalšiu miliardu používateľov. Lebo kým proste pozeráš sa na ostatné firmy, tak Apple bude ešte niekoľko rokov veľa peňazí zarábať na svojich zariadeniach. Uvidíme, s čím prídu, čo sa bude týkať virtuálnej reality. Microsoft a Facebook, o tých sa budeme rozprávať o chvíľku. Amazon má ďalšie priority, ale v podstate akože že Google potrebuje ešte rásť a teraz už ako keby narazil na ten strop. Mňa len akože najviac fascinovalo to, že aha, dá sa dnes spraviť, že veľmi dobrý telefón za veľmi málo peňazí, len teda ako keby musia prísť tie správne, ako by som to povedal, že okolnosti.
A musíš sa zmieriť s nulovou maržou.
Áno, to je tiež ešte veľká vec, že v podstate akože pravdepodobne ho predávajú, že bez normálne, že tam to ide na kosť.
Alebo strátovo dokonca. Čo je obchodný model, ktorý sa používa ako herné konzoly úplne štandardne pri uvedení na trh, sa predávajú zo stratou úplne akože každá generácia pri uvedení na trh sa predáva stratovo a potom za 2-3 roky, keď sa zoptimalizujú tie výrobné procesy a zlacne hardware, tak na tom vlastne začnú zarábať. Toto bude niečo veľmi podobné a asi nebudú predávať zo stratou pri tých objemoch, je to drahá sranda. Keď máš ambíciu predať to zariadenie 100 miliónom ľudí, tak proste keď na každom strátiš 2-3 doláre, tak zrazu to začne akože byť zaujímavá položka. Ja ešte jednu vec, keď sme pri tých maržiach. Keď som tu nebol, tak vlastne vyšli hospodárske výsledky aj Apple, aj akože veľkých firiem. Všimol si ten odporný graf a myslím to trochu akože s nadsázkou marží Apple? Apple, Asimco, analytická firma, to vyhodili to na Twitter a ukázali, že dobre, že toto sú marže podľa tých sekcií, ktoré má Apple. Marža sekcie services, teda to sú tie doplnkové služby, ktoré ti Apple predáva, myslím si, že prekročila 80%. A je to najrýchlejšie rastúci akože, segment tržieb Apple v súčasnosti, čo je úplne absurdné, proste, že tam to je taká tovarník na peniaze, ako nemá asi nikto v súčasnosti, ak nerátaš nejakého blázna s kryptomenou. Nejaký človek si kúpil pred 400 dňami kryptomenu, ktorá sa volá, že Shiba. Bol to tzv. Že shitcoin, lebo tých kryptomien je nekonečné množstvo a väčšina z nich nikdy nenabere žiadnu hodnotu. A raz za čas sa objaví nejaká, ktorá proste z nejakého dôvodu, najčastejšie kvôli tomu, že Elon Musk niečo tweetol, alebo proste, že to je sranda, tak začne sa predávať a obchodovať. Nejaký človek zobral 8000 dolárov, natlačil ich do proste odpadkovej kybermeny, ktorá sa volá, že Shiba tuším, alebo tak nie, ktorá z nejakého bizarného dôvodu vystrelila. Jeho odhadovaná hodnota po 400 dňoch investovania, toho, ako investoval 8000 dolárov, bola 5,4 miliardy. Čo ti určite hovorí o tom, akože ako zdravý, hodnotný a ekonomicky ukotvený v realite ten trh s kryptomenami.
Ty si máš malo e-mailov pod dovolenke, Ondro?
Nie, vieš čo, mal som 4 tisíc, už som sa dostal na zdravých 200, takže čakám na nejaké ďalšie. A potom ešte jedna kryptovec, nejaký banda podvodníkov urobila kryptomenu okolo Squid Game, ktorá vystrelila o 1000% a potom sa ukázalo, že to celé bol podvod a vyrábovali tie peňaženky a akože zarobili už milióny dolárov. Čiže len také akože krátke krypto okienko. Aby sme asi nekryudili, tak Bitcoin je na all time high v čase nahrávania. Uvidíme, čo bude v sobotu. Čiže akože tam sa zjavne dejú veci v tom kryptosvete. Posledná vec ešte k tomu geofónu.
A ty si ho chceš kúpiť?
Hrozne by ma to zaujímalo. Normálne, že by som strašne chcel dostať do ruky ten telefon. Lebo Lebo sám vieš, že niekedy tie lacné veci proste akože ťa prekvapia príjemne a niekedy nepríjemne. Že to môže byť také, že ako je možné, že to stojí iba $80, alebo to môže byť také, že že hej, že vieš, že ako je možné, že to stojí $80. A to je, a väčšinou si môžeš pozrieť recenzie, môžeš proste akože si pozrieť tie špecifikácie a všetko, ale nakoniec až v momente, keď chytíš to zariadenie do ruky, to vieš posúdiť. Proste, že... či to dáva zmysel alebo nie. Normálne by som hrozne chcel proste držať ten telefón v ruke, možno sa nám to podarí niekedy. Ja mám ešte jednu nezahlasenú vec, ktorú sme začali uvidieť, iba veľmi rýchlo to odrapocem. Počúval som váš segment o vlastne ten váš odporúčací podcast. V zásade s mnohými vecami súhlasím. Neurobili ste žiadnu veľkú chybu, ani tak. Ja som chcel len môj obľúbený segment, kedy sa nás ľudia pýtajú na smart zariadenia, že kedy už si môžem kúpiť toho smart asistenta a inteligentné žiarovky. A
ja čo, už odkedy... povedal, že si klamal.
Áno, len chcem to dať do kontextu, aby akože čitatelia a posluchači vedeli. V princípe ide o to, že už každý rok hovorím, že počkajte ešte rok, ale som si na 95% istý, že tento rok, keď to poviem, že počkajte ešte rok, tak už to naozaj tak bude, že už to bude správne.
To je jedno, už si nikto neverí.
Ten dôvod, a dva dôvody. Google mal pred pár týždňami takú konferenciu o tých home produktoch, kde už povedali, že dobre, predpokladáme, že zariadenia s tým štandardom idú do výroby vtedy a vtedy. Zároveň od vtedy Samsung potvrdil, že integrujú ten svoj smart home systém do toho štandardu, už to priamo potvrdili, že áno, ideme to integrovať vlastne v ďalšej generácii produktov. A zároveň šéf firmy, ktorá složí Eero a vyrába routere na pokrytie veľkej plochy, najčastejšie pre rodinné domy, proste taký ten mešový router, že dáš 3 krabičky a máš jednu Wi-Fi v celom dome. Ich vlastní Amazon už niekoľko rokov a šéf Eero povedal, že všetky naše routere, ktoré majú proste konkrétny druh antény alebo konkrétny druh akože, štandardizovaného proste signálu, už sklopia do toho metr štandardu budúcim updateom. On to dal ako normálne záväzok verejný. Čo znamená, že vidíš, že sa ti začínajú formovať okolo toho štandardu konkrétne produkty, ktoré naozaj sa dostanú na trh budúci rok. Čiže ak nemusíte, tak počkajte ešte rok. To bola moja krátka odbočka.
Dobre, takže ideme na ten Facebook?
Poďme na ten Facebook.
To bolo aké veľké pozdychnutie.
Vieš čo, ale takto. Mám s tom dve veci, ktoré jedna je taká akože cynická, lebo myslím si, že to nie je veľké vizionárstvo proste teraz im naložiť, hej? Že keď si pozrieš, ako boli tie titulky, tak polovica tých titulkov bolo, že no, že problém Facebooku nie je značka, ale je to Mark Zuckerberg. Akože tento článok napísal asi od Vice-u, asi každý proste polotechnologický web, ktorý existoval. Ale podľa mňa sú dve zaujímavé veci. Prvá je normálne, že ekonomicko-korporátna, a to je to, že oni urobili ten Google krok, kedy tú firmu reštrukturalizujú a v zásade v princípe z veľmi podobného dôvodu, ako to urobil Google, podľa mňa, kedy, aj keď sú tam rôzne interpretácie, kedy ty vlastne zoberieš firmu a nechceš, aby bol Facebook a finančný akože, aby bol úspech Facebooku posudzovaný tým, ako sa ti darí stavať ten nový projekt, ktorý je drahý, komplikovaný a tak ďalej. Normálne nechceš mať v účtovných knihách proste tie všetky drahé, ten drahý výskum a vývoj, lebo sa ti to mieša s interným výskumom vo Facebooku, potom keď to neúspie, tak ti zrazu začnú padať akcie Facebooku, aj keď Facebook ako taký je zdravá firma, môže byť zdravá firma, čo sa financií týka. Čiže to je naozaj od nejakého momentu, to chceš ako proste, že vrcholový manažer tej firmy, proste tie biznisy vyrastú do takej veľkosti, že to chceš upratať proste a porozdeľovať to. A to ti aj hovorí niečo o tom, že ako vážne oni myslia tie bočné investície. Lebo keby je to taký akoby hračkarský projekt, tak ten by mohol ostať schovaný vo Facebooku navždy, stalo by to pre $1 miliardy ročne a nikto by si to, akože v tých objemoch Facebooku by si to nikto nevšimol. Ale toto bude zjavne, že pomerne veľký žrút peňazí niekoľko rokov pre Facebook, respektíve pre Meta. sme vlastne asi pre tých troch ľudí, ktorí to nezachytili, mali povedať, že Facebook sa oficiálne reštrukturalizuje, tá materská firma sa bude volať Meta, ona bude mať dcérske firmy, alebo vlastne bude mať akože rozštrukturované jednotlivé firmy od Facebooku, Instagramu a tak ďalej a tak ďalej. Takisto to má Google, aj keď my často používame slovo, že aha, ako sa darilo Google, správne by sme to mali hovoriť, že ako sa darilo Alphabet, čo je ich materská firma Google.
Iba poznámka k tomu Google Alphabetu, že tam tá reštrukturalizácia v podstate, že navonok tiež dávala, akože vieš si racionálne vysvetliť, že jednoducho budeš mať divízie, tak to ich prinútiš viacej sa pozrieť na to, aký majú cash flow, respektíve v prípade tých ostatných divízií Alphabetu okrem Google, že aký majú akože negatívny cash flow. Ale insideri hovorili, že v podstate to rozdelili tak, na Alphabet spravili materskú firmu, aby tie nápady zakladateľov Google proste mohli odčleniť do samostatných divízií a nezavadzalo im to tam. A aj tak to nakoniec skončilo, že šéf Google je šéfom Alphabet, čiže keby sa to teraz všetko zase dalo naspäť pod Google, tak by sa nič nestalo. Jednoducho oni na Google alebo na Alphabete vidí, že tá diverzifikácia u nich, ako by som to povedal, no nie je to taká priorita. Že napríklad, že pri Facebooku ja im verím, že sa chcú akože diverzifikovať, dokonca tam tie divízie aj dávajú nejak zmysel, vieš, že keď akože WhatsApp chceš napríklad, že postaviť nad tým nejaký helpdeskový celosvetový systém a potom máš proste Oculus, ktorý má byť akože virtuálna realita, Facebook, ktorý má byť na reklamy a tak ďalej, tak tam mi to dáva zmysel. Pri tom Google to bolo len tak, akože taký rozmar.
A podľa mňa áno a nie, lebo presne aj pri tom Google akože chceš naozaj, že v momente, keď investuješ desiatky miliárd do niečoho, tak to nechceš mať proste zmiešané. Vyslovene kvôli tomu, aby si tým investorom mohol ukázať zrozumiteľne, komunikovať, že pozrite sa, nie, toto je zdravý biznis, toto je rizikový biznis, sú to dve oddelené veci, ak rizikový biznis zlyha, odpíšeme to, čo sme do ňu investovali, a tuto, aha, aký ten pekne zdravý biznis, ako pekne sa mu darí, pozrite sa. A tým, že držíš tie dve knihy ako účtovníctve oddelené, tak oveľa ľahšie ti to komunikuje smerom proste k vlastníkom, akcionárom, proste k akciovým trhom, k niekomu, kto proste akože kupuje tie akcie do nejakého portfólia a tak ďalej. Proste je to upratanejšie, to akože dáva to zmysel. A teraz k tej povahe veci, hej. Ja som si pozrel to video, ktoré oni oznámili, neviem, určite ho dáme do newslettera, bolo mimoriadne hrozné. Podľa mňa bolo to naozaj taký, mne to pripadalo ako Káčerovo. Pamätáš si Káčerovo, neviem, či to aj tvoju mladosť zasiahlo, ale moju mladosť zasiahlo Káčerovo.
Som ešte taký mladý, že ma to zasiahlo.
Si už tak starý, že to ešte zasiahlo.
Nie, som taký mladý, že ma to ešte zasiahlo.
A proste to bolo také, že aha, tuto je nejaký akože vymyslený svet, ktorý nie veľmi som pochopil, že prečo by som mal v ňom chcieť byť. A bolo to také akože vyumelkované, také to bolo kvázi pre efekt.
Dobre, keď si ideme kopať, tak akože jediné kopnutie je, že ak by som mohol proste, že v tom videu, ktorom to predstavovala teraz, akože ten celkový, ten akože Mark Zuckerberg, kde je, si chodí po tom dome, potom prejde zrazu do virtuálnej reality a tak, ale tá časť toho, že je vo svojom dome a je celý v čiernom a len tak akože najskôr sedí, potom sa prejde, potom si zase sadne, potom niečo ukáže, sem tam niekoho stretne. To veľmi vyzeralo ako akože zloduch James Bonda. že keby som nepočul zvuk ani titulky a mal by som povedať, že z akého sveta je toto, tak poviem, že áno, že to je ten zloduch z toho James Bonda, ktorý nám hovorí, že ide urobiť lepší svet, ale vlastne v pozadí je nejaká, akože, nejaké spiknutie celosvetové, ktoré sa plánuje.
A on tým sedí, lebo sa tam rozprával potom s nejakým zjavne zlým robotom a ešte s nejakými proste akože ďalšími bondovskými postavičkami. Ale k čomu som sa chcel dostať je, že podľa mňa netrafili tým, ako to ukazovali. Lebo oni ukázali takú detinskú verziu toho rozhrania. Chápem, prečo ju ukázali, lebo je akoby nejakým spôsobom pochopiteľná, ale tá dôležitá vec je, že Ben Thompson, ktorého tu často citujeme, mal asi 3/4-hodinový alebo hodinový rozhovor s Zuckerbergom, s Markom Zuckerbergom. Môžete ho ísť vypočuť, dáme link do do podcastu, aj do newslettera. Ten newsletter môžete odoberať na smer.sk, klikmail, urobte to, je to zadarmo a dojdu vám linky. A keď si vypočuješ ten rozhovor, tak ti to začne dávať trochu väčší zmysel, čo chcú robiť.
Mne to dáva zmysel. Mne to akože všetko dáva zmysel, len to je presne to, že kto to hovorí, vieš? Že rozmýšľam, že k čomu by som tak prirovnal. Prosím ma, že dobrého a zlého politika, a keď ti obidva rozprávajú to isté, tak jednému budeš veriť a druhému nebudeš veriť. Dajme tomu.
Hej, alebo keď ti Čavo bude rozprávať o tom, že aký krásny šalát sú, to ide vypestovať. Hej. Akože...
Je to cynické, ja si uvedomím, že to cynické, ty máš proste teraz ten presne ten pohľad sa snažiť mať, že dobre, že teraz, že skúsme sa odosobniť od všetkých tých vecí, čo sa deje, ale proste akože sústrediť sa na merito veci, len akože moja kritika je, že to presne chcú.
Áno, áno, áno. Myslím, že k tomu sa musíme dostať, hej, že to riziko toho, že firma, ktorá, a to už sme už myslím, že aj tu sme to párkrát povedali, že firma, ktorá nám pokazila tú skutočnú realitu, je si vybudovať novú, aby mohla pokaziť aj tú, hej, že oni, to často hovoríme, že Facebook nie je dobrým správcom spoločného, akože zdieľaného priestoru, a to vieme, hej, že zároveň a teraz budem trochu diablov advokát, ale oni hovoria, že ten priestor nebude ich, hej. Oni hovoria, že ideme tu že to, čo my staviame, je v princípe set štandardov a set nejakej akoby prvotnej technológie, a keď si niekto postaví vlastnú, tak chceme, aby to bolo prepojené. V zásade ten Zuckerberg ti hovorí, a otázka, či mu veríme, je veľmi, veľmi správna, ale ti hovorí, že tuto máme vrstvu jedna je ten skutočný fyzický svet, nad ňou leží vrstva dva, ktorá je dnes opretá, tá digitálna je opretá o internet, a my nad tým ideme postaviť tú tretiu vrstvu, ktorá bude rozšírená tým, že vlastne ten internet ti neuniesie tie akoby, alebo web, lepšie povedané, ti neuniesie také tie bohaté proste akože vnemové skúsenosti typu virtuálne reality, tak akože my nad tým ideme postaviť tú tretiu vrstvu, ale musí, aby sme to vedeli urobiť, a preto je veľmi dobre si vypočuť ten rozhovor, že je veľmi zaujímavé počuť, ako o tom ten Zuckerberg rozmýšľa, že my musíme urobiť pomerne otvorený systém toho, že ako budeš môcť plynúť aj z nášho produktu do iného produktu, a ako si budeš môcť brať tú identitu z miesta A a zachovať si ju v mieste B, čiže ak si urobí vlastnú verziu toho metaverza Facebook, a potom si vlastnú vybuduje Microsoft, a potom si vlastnú vybuduje Google, tak Zuckerberg hovorí, že oni sa zameriavajú na to, aby boli kompatibilné. A teraz presne to, čo si hovoril, ty je, že veľmi dobrý postreh, že veľmi zaujímavá otázka je, že čím beríme. A lebo jedna vec je to tvrdiť, a druhá vec je ako pomenovať to, že výhoda toho človeka, ktorý by získal nad takýmto niečím kontrolu, v konečnom dôsledku je, že by si sa pokúsil zmonetizovať každú medziľudskú interakciu, ktorá existuje. Hej, v momente, keď si to prenesie do toho prostredia, tak sa môžeš medzi každú ľudskú interakciu strčiť nejaký druh monetizačného nástroja, od reklamy po proste nejaké kozmetické predaje, po čokoľvek. A to je hrozne veľké lákadlo, ktoré ale vieš uskutočniť iba v momente, keď kontroluješ ten systém v zásade spôsobom, akým si Apple kontroluje vlastný ekosystém APIek alebo Google vlastný. Hej. Lebo na webe to nevieš urobiť, lebo proste ten web je tak decentralizovaný, že keby sa to pokúsiš spraviť, akože úplne konkrétny príklad, aj keď nám čitatelia často píšu, že máme hrozne veľa reklamy na webe, tak my vieme, že je nejaký limit toho, kedy my tam môžeme umiestniť ďalšiu reklamu alebo tam dať predplatné, kedy si čitatelia to ešte budú používať alebo nebudú. Keď to bude príliš drahé, keď to bude príliš pretlačené reklamou, ten čitateľ sa proste zoberie a odíde na tom webe ako kamkoľvek inám, kde bude mať lepší pomer hodnoty za peniaze. A takže to musíme, akože, a to ťa drží ako firmy, ktoré poskytujú internetový obsah, ich to drží, lebo proste je ľahké odísť. V momente, keď máš uzamknuté metaverzum, ktoré sa stane štandardom, a ty ako jedna firma ho kontroluješ, tak akože túto zábranu nemusíš mať. Čiže to je to obrovské riziko, podľa mňa.
Ja mám k tomu dve konštrukcie poznámky, teda aby som už nebol len satirický. Prvou je, že či by sme nemali chcieť, a teda to, čo hovorí Zuckerberg, je pravda. On hovorí, že tá forma internetu, ktorú poznáme, sa zmení, alebo respektíve, že blíži sa nejakým spôsobom akoby vývoj, a ten vývoj je presne nejaký typ metaverza. Môžeme to slovičko používať všeobecne, lebo už ho používa veľa firiem a Facebook nebola ďaleko prvá firma, ktorá ho začala používať, len teda spravila z neho najkontroverznejší pohľad. A teda je, že či by sme nemali chcieť, aby presne tieto základy, že nevybudovala súkromná spoločnosť, ale rovnako ako to bolo v prípade internetu, tak to proste vybudoval niekto, ktorý povedal, že dobre, tak tu sú tieto štandardy a ich nechávam otvorené. A vieš, že tam nie sú nejaké záväzky, vieš, že za tým. Lebo ty keď pracuješ v súkromnej firme, a ja viem teraz, že mi budú strašne nadávať poslucháči, ktorí sú fanúšikovia open source, ale pracujú na open source projektoch v korporáciách, tak proste niekde ty v hlave máš, že ale vedia, musím na tom aj zarábať peniaze. Čiže akože bude to open source, alebo potom napríklad, že budeme zarábať peniaze na tej implementácii, alebo tak ďalej. Tých mechanizmov je tam veľa. Ale jednoducho si v súkromnej firme, ktorej hlavným cieľom je, ako si to povedal na začiatku, prinášať peniaze svojim akcionárom. Bodka. Že môžeš mať, že misiu lepší svet a všetko, môžeme ti veriť. Nemusíme ti veriť, ale akože na konci dňa je to proste hra na kvartály a jednoducho donesieš v tom kvartáli dobré a pozitívne výsledky, alebo nedonesieš.
A ešte jedna vec, ktorá kedy mi začali svietiť trochu kontrolky, bola keď ten Ben Thompson, ktorý je pomerne skeptický, akože z povahy skeptik sa mi zdá, že pre veľa tých vecí, ktoré sa akoby pokúšajú tie firmy pretlačiť, tak akoby jeho prvá reakcia, že asi to nepotrebujeme a až potom, že musí byť presvedčený. A v tom rozhovore s Zuckerbergom hovoril, že on začal využívať tú ich vrstvu virtuálnej reality na to, aby si organizoval v princípe virtuálne porady. A hovoril z osobnej skúsenosti, že pre neho to bolo transformačné, že to naozaj prinieslo niečo že to obohatilo tú skúsenosť, neviem, či viac ako čakal, ale že to je naozaj teraz spôsob, akým on si organizuje porady, ak sa to dá urobiť. A v ten moment, pričom tá porada naozaj vyzerá tak, že ty si vo virtuálnej zasedačke a tam sú ľudia bez môžu s tebou.
On v inom podcaste tuším hovoril, že on celému týmu proste nakúpili si okuliare od Questu, Quest od Oculusu, od Facebooku, a celý tým proste raz do týždňa sa tam stretávajú, lebo on vlastne teraz buduje tú open source platformu Passport, na ktorej v podstate beží celý ten jeho web a chce to proste ponúknuť ďalej.
A v ten moment, keď ti človek, ktorý proste ako jeho jediný zmysel, akože jeho používateľská skúsenosť je, že chcem si zorganizovať poradu, a hovorí, že malo pre mňa zmysel investovať stovky tisíce dolárov do toho, aby som toto mohol akože urobiť, tak vtedy ti začne blikať v hlave, že dobre, že tá skúsenosť má nejakú hodnotu, hej, že to nie je výstrelok, ale presne ide o to, že ako teraz tú hodnotu, že kto ju zachytí a akým spôsobom s ňou budeš pracovať. A potom je ešte druhá vec, lebo my hovoríme o tom, že dobre, nemalo by to byť Facebook, hej, že môžeme sa kľudne rozprávať, ako by môžeme ich kritizovať, a keď sa dopracujeme k tomu, že dobre, myslíme si, že je veľké riziko, ak to bude Facebook, ale potom tá druhá otázka je, že kto potom, hej, že nebude to Facebook a bude to akože...
Nie, a tu prichádza pre mňa druhý diel do tej skladačky. Cez týždeň mal Microsoft konferenciu Ignite, na ktorej dáme opäť záznam asi polhodinový, odporúčam ho pozrieť si celý. Satya Nadella hovorí, že čo všetko robili, teda aj tam asi 10 alebo 15 minútová časť, ktorá sa tiež venuje tomu, že oni tiež vybudovali vlastné metaverzum. Boli tam dvaja ľudia z Accenture, ktorí boli z toho strašne unesení. A mne sa to veľmi rátalo, lebo bol tam, že muž a žena, a tá žena bola ako keby avatar, a hovorila, že je avatar, lebo je to pre ňu lepšie nebyť na kamere, ale zároveň nie na kamere, lebo na kamere je jej avatar. A ten muž tak s úsmevom hovoril vedľa na tom videu, že Áno, toto je úplne prirodzené. Úplne prirodzené. A jej boli, akože, jej pery boli nesynchronizované, tie pohyby boli, ruky také, také divné, ukázala tam ešte srdiečko, bol to taký veľmi veľký cringe a tvárili sa, že toto je úplne prirodzené. A opäť, že ty ani ja sme to neskúsili, čo je asi na nás, že by sme to asi mali skúsiť a potom o tom viacej hovoriť, ale... to berieme a pár poslucháčov, ktorí majú proste okuliare virtuálnej reality, nám toto hovorí, ale toto sa netýka toho, čo chcem teraz povedať. No a ten Microsoft hovorí, že dobre, oni už vybudovali niečo tiež takéto, ten Accenture to nejakým spôsobom používa, že oni tam robia onboarding zamestnancov, že keď príde nový zamestnanec, tak ako keby prevedú ho kanceláriami, už tam majú v podstate porady, niečo také ako Facebook a Facebook má tú svoju konferenčnú jednu miestnosť, kde sa môžeš stretávať zatiaľ. A to je vlastne to, čo si hovoril ty, že oceňuje ten Ben Thompson. A Microsoft hovorí, že no, oni už dávajú viacej tých svojich nástrojov, čiže máš PowerPoint vo virtuálnej realite, to si vždy chcel. A tak ďalej. Ale jednoducho, ten point, ktorý myslím, že uviedol ekonomický magazín Quartz, je, že či nebude virtuálna realita pre prácu v budúcnosti, lebo tým, že vlastne ťažko sa už vrátime do toho momentu, že všetci budú chodiť všade do práce a budeme distribuovaní a presne ako ten Ben Thompson, že asi tá skúsenosť toho, že keď niekým volám cez Zoom alebo sme vo virtuálnej realite, tak je to ako keby posun oveľa viac k tomu bližšiemu versus ten versus ten dvojrozmerný videohovor, tak tá virtuálna realita tam dodáva jeden element, ktorý, alebo teda ďalšie elementy, ktoré z toho robia cenejšiu skúsenosť. A teda, že či virtuálna realita nebude presne, že tá pracovná, alebo že budú tam nejaké také svety, že keď si budeš chcieť vypnúť z reálneho sveta, ale to, čo reálne bude rozšírené a to, čo reálne bude to metaverzum, tak to bude skôr tá augmentovaná realita. Jednoducho, že všetci budeme mať buď šošovky, okuliare s augmentovanou realitou a jednoducho, že internet sa preniesie do toho reálneho sveta ako nejaká ďalšia vrstva a to bude to, čo budeš denne zažívať väčšinou, ale občas sa rozhodne, že vstúpiš do toho virtuálneho sveta, kde pôjdeš pracovať, kde pôjdeš napríklad, že zabaviť sa, alebo kde pôjdeš, povedzme, do kasína a tak ďalej. Ale sú to ako keby, že dve skúsenosti, ale hovorím, že to je len akože, že pohľad, že nevieme teraz.
Hej, len mňa sa stále vraciam k tomu, že keď si začínala s tým, že dobre, vybudujeme web, tak vtedy aj tie ako počítače boli drahé relatívne, ale už boli dosť rozšírené na to, aby akože malo zmysel to vybudovať. Tá tie telekomunikačné linky v princípe existovali a ten web vedel rásť pomerne organicky. Lebo proste si, keď si bol väčšia, menšia firma, tak si proste si mohol povedať, že dobre, tak tuto si najmám jedného chlapca, on mi tuto rozbehne ten server a tuto si zaplatím tú telekomunikačnú linku. Nebolo to drahé a potom ani pre ľudí nebolo tak drahé ten počítač, ktorý už máš, dostať online. Nebola to katastrofálna investícia. Hej. Len pri niečom takomto, ako je to metaverzum, tak rozmýšľam, že či sme vlastne v stave, kedy či tá technológia došla tak ďaleko, že to vieš nechať raz organicky, ťažko sa mi to formuluje, ale že či vlastne naozaj to môže vyrásť otvorenie, že či to naozaj môže vyrásť tak, že dobre, Facebook tu má jednu vec, Microsoft tu má druhú vec, Apple bude mať tretiu, Google bude mať štvrtú, medzi toho začne nejaká mimovládka alebo niekto začne urobiť taký, že dobre, oni tu majú všetci akože vlastné tie korporátne veci, tak tu sme my postavili jednu nezávislú, ktorá proste kooperuje so všetkými a tuto je ten naozaj verejný priestor, nezaťažený tými akože finančnými motiváciami. A či to vlastne môže vyrásť akoby organicky, hej? Že či je už tá technológia dosť ďaleko na to, aby niečo podobné aj spolu toho, že dobre, má kto vytvoriť ten obsah, má kto vlastne urobiť tú technológiu, ktorá ti to bude poháňať, lebo zrazu potrebuješ tie okuliare, ktoré, keď sa pozrieš, tak tých okuliarov dobrých v princípe ich vyrába, že Facebook, HTC ich vyrába pre hráčov a Microsoft má vlastné veľmi drahé. A plus minus si skončil. Potom máš také tie akože lacné riešenia typu, že kartónovú krabičku, ktorú si dáš na hlavu a strčíš na nej smartfón, tie nebudú dobré. Proste tam čiže aj sa dostávaš k tomu, že niekde tam budeš mať problém sliepky a vajce, že dobre, keď to začne existovať, kto to bude používať, ako to zapadne do tej štruktúry tých ostatných produktov, ako to zapadne do štruktúry toho bežného dňa, lebo tá investícia je pomerne veľká. Čiže a to je presne o tom, že ten geomodel, o ktorom sme hovorili, že aha, ale tuto, ako budeš používať ten Facebookový, tak tuto ti Facebook dá tie okuliare za proste 50 eur a budeš ich mať a budeš spokojný.
Posledná, možno predposledná poznámka k tomuto. Veľmi dobrú poznámku mal šéfredaktor portálu technologického The Verge, Nilay Patel, ktorý hovoril, že je veľmi zaujímavé, že kedykoľvek nejaká firma ukazuje virtuálnu realitu, tak to demo, ktoré ukazujú, je, že ľudia, teda síce niektorí zmenia podoby, napríklad sme tam videli šéfa technológií Andrew Bosworth, ktorý bol ten robot v tom videu s Markom Zuckerbergom, keď to predstavoval. Môžu tam napríklad lietať a tak ďalej, ale ako keby tí ľudia si sadli za stôl. Chápeš?
Lebo sa nevieš hýbať vo virtuálnej realite.
Microsoft tiež ukazoval, že ľudia stoja pred niečím a pozerajú sa, alebo sedia za stolom. Ale že jednoducho, keď prišiel smartfón, tak ono sa to nazýva, že killer app, akože vieš, že tá aplikácia, že ktorá je tá aplikácia, ktorá ti akože zmení život s tým zariadením. A jednoducho na tých smartfónoch to bolo niekoľko generácií. Mal si lacné posielanie správ, mal si fotenie, mal si jednoducho zrazu máš po ruke e-maily a kalendár a tak ďalej. Proste je to, že viacej vrstiev, ale proste v tej virtuálnej realite je to zatiaľ sedenie za stolom. Akože ja mám z toho tiež taký pocit. On to hovoril, že má z toho taký pocit, že teda budeme len sedieť za stolom. Nikto neukázal nič viac a vlastne aj to, čo ukázal Facebook, tak hovoril, že no od toho sme asi možno 50 rokov vzdialení, lebo my to zatiaľ nevieme tak spraviť, pretože napríklad, že keby si chcel, aby tvoj avatar že lietal v virtuálnej realite, tak ako zrazu ti nestačia tie okuliare, zrazu aj k tomu pohybovaniu sa potrebuješ nejaké iné veci a zrazu potrebuješ viacej technológií mať na sebe a vlastne to, do čoho sa chcú väčšina tých firiem dostať, to čo napríklad ukazovala aj Microsoft, aby si tam mal že reálnu podobizeň seba, ale to aj povedal Satya Nadella, šéf Microsoftu, že to sa k tomu dostaneme, keď sa dostaneme do reality, kedy počítače nebudú v našich rukách pred nami, ale budú že všade okolo, jednoducho ambientná výpočtová technika, že proste akože miestnosť, nie miestnosť, ale miestnosť je vlastne počítač, do ktorej vstúpiš a jednoducho môžeš sa s ňou rozprávať, môžeš povedať, čo sa bude diať, to isté budovy, cesty a tak všetko. Len to treba vybudovať a od toho sme že veľmi, 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 veľmi ďaleko.
A vidíš aj na tom, že už sa o tom rozprávame akože 20 minút, ale stále je to ťažké uchopiť. Že stále normálne, že nevieš identifikovať taký ten akože zmysluplný ani akože, že toto je ten hlavný problém, ktorý niekto musí vyriešiť, nie je ich 15 tých problémov. Toto je ten hlavný benefit, ktorý niekto z toho môže mať, že vidíš, že tá technológia má potenciál, ale proste, že nie je domyslená. A to nás zase, myslím, vracia k tomu presne k tej prvotnej investícii, že a to je zaujímavé zase tiež povedať, že Mark Zuckerberg sa rozhodol, že investuje, že videl toto a rozhodol sa, že to ide investovať desiatky až stovky miliard dolárov v priebehu nasledujúceho 10 ročia. A to nie je ani málo peniazy a on ani nie je úplne hlúpy človek, čiže že niečo na tom bude. Len je, myslím, ešte stále pomerne ťažké pomenovať presne, že čo a ako to bude vyzerať.
V krátkodobom horizonte, čo bude mať zmena Facebooku na Meta a najväčší vplyv na naše životy, asi bude to, že ak sme teraz používali Facebook login, tak spoločnosť pracuje na Meta loginu, ktorý bude v podstate, že centralizovaný prihlasovací systém. Teda niečo také, ako má Google pre svoje služby, by som povedal, alebo Apple Login, tak bude Meta Login, cez ktorý sa budeš presne prihlasovať, že na Instagram, na Facebook, WhatsApp, ale aj do virtuálnej reality.
Čo myslím si, že bude veľmi rýchlo, akože tá rýchlosť, ktorou vymenili tie značky v tých vo svojich aplikáciách, teraz keď že to išlo veľmi rýchlo, toto podľa mňa bude tiež akože pomerne nadlho, lebo to je extrémne bolestivý proces, akože zlúčovať to, centralizovať to a mať to, akože pokúšať sa mať nejak to upratané. Takže to si myslím, že presne, že ich čaká ešte dlho.
No čo, dáme ešte ten Netflix?
Dajme, lebo tam je málo o čom rozprávať.
A máš Netflix aplikáciu štúdy hry?
Mám Netflix aplikáciu, pozeral som si dnes ráno a žiadne hry tam neboli. Pozeral som si, či mám aktualizáciu dostupnú, žiadnu aktualizáciu dostupnú nemám. Takže myslím si,
že ten postupný rollout si myslím.
Áno, myslím si, že to bude akože pár dní trvať. Aby sme pre ľudí, ktorí nevedia, o čom to zhrnuli, Netflix oficiálne od štvrtka rozbieha globálne aj svoju hernú časť svojho biznisu a je to taký, podľa mňa taký neúplne, neviem či že nešťastný, ale taký zvláštny rozbeh. Lebo čo vlastne Netflix urobí, že pre ľudí, ktorí majú Netflixovú aplikáciu na Androidoch, tak sa v nej objaví nová záložka, kde bude napísané, že hry, ty si tam klikneš a kým máš funkčné predplatné Netflixu, tak sa môžeš hrať nejaké hry, ktoré oni tam majú. Tých hier je malinko a sú to väčšinou také akože androidové hry, ktoré nie sú nejaké, že ti z nich ide akože ustreliť dekel alebo čo. Niektoré z nich sú naviazané na tie na Netflixové televízne relácie, je tam nejaké Stranger Things hra a tak ďalej. Oni už nakúpili nejaké herne, respektíve už kúpili jedno herné štúdio a nakúpili ďalšie, čiže budú tam tie hry pribúdať, ale tá dôležitá vec je, že ty si vlastne nainštaluješ tú ty si tú hru nájdeš v tej aplikácii Netflixovskej a potom klikneš na to, že chcem to hrať a ona ti ju nainštaluje do telefónu. Že v princípe je to, že dobre, tu máš 5 hier zadarmo. Čo chápem, že to tak vlastne urobili, lebo nemajú lepšie riešenie v tento moment, len je to ako nie je to vec, pre ktorú si niekto kúpi to predplatné, určite. A nie je to ani vec, ktorá by podľa mňa niekoho akože veľmi lákala v tento moment. Ja si myslím, že oni to majú teraz ako technologický test, kedy skúšajú, že čo to spraví, ale tá dôležitá vec, ktorú pri hraní je veľmi ľahké podceniť a ktorú ale Netflix všade inde veľmi dobre zvládol, je presne ten moment, že ono to iba funguje. Netflix urobil jednu vec akože veľmi, veľmi správne a to bolo to, že keď máš niekde Netflixovú apku, tak ona funguje proste, že bude to hrať, funguje to na webe, keď to máš na nejaké herné kontrole, funguje, keď to máš na telefóne, funguje, rovnako ako YouTube, proste, že ono je to spoľahlivé a jednoduché a tá technológia, a to nie je žiadna akože prekvapivá vec, Netflix zo všetkých tých streamovacích služieb má Netflix rádovo kategoricky lepšiu skúsenosť tej ich aplikácie na televízoroch. Aspoň teda, čo ja mám Android telku, tak tam proste tá aplikácia sa správa príčetne, scrollovanie, to, že chcem si pretočiť pár minút tej relácie. Ja som videl tak hrozne veľa zlých riešení, akože takto to nerobiť. A pričom Netflix má to jedno dobré. Ešte YouTube má to druhé dobré. A všetci ostatní to majú z nejakého dôvodu, nepýtaj sa ma ako, ale dokázali to mať zle. Akože dokázali to urobiť zle, že pretočiť niečo v aplikácii HBO Go je, že už som párkrát vypol, proste, že nie, nebudem to pozerať, že chcem si pretočiť hodinu tohoto filmu, lebo som ju už videl a chcem si hodinu ho to posunúť a že nie normálne, radšej som vypol telku, ešte som robiť niečo iné, ale dosiahnuť toto s hrami je strašne ťažké, lebo kým nerobíš to, že reálne streamuješ tú hru, teda tak, ako to robí Google Stadia, alebo ako to robí Microsoft s tým cloudovým hraním, tak ty nemáš pod kontrolou skúsenosť toho človeka. Aby si mohol streamovať hru, potrebuješ veľmi kvalitné pripojenie, o dosť kvalitnejšie, ako potrebuješ pripojenie, keď chceš iba sledovať film, lebo ten film ti iba má oveľa väčšiu vôľu to, že dobré, ja si nájde, že mám 15-sekundový výpadok v internetovom pripojení a keď sledujem ten film, tak sa nič nestane, lebo on si trošku toho obsahu predtiahne. bude mi hrať to, čo už má uložené v tej vyrovnávacej pamäti a potom, keď sa to pripojenie obnoví, tak to dotiahne znova. V momente, keď máš streamovanú hru a na 15 sekúnd ti vypadne pripojenie, tak si práve prehral, proste prestala fungovať tá hra. Čiže myslím si, že to pre nich bude hrozne ťažké zmysluplne vybudovať dobrú hernú ponuku. A najmä vo svete, kedy existuje že Microsoftiacký Game Pass, ktorý proste má vyriešené to streamovanie, má vyriešený katalóg dobrých hier. A teraz sa na to pozrie, že neviem ti povedať, pre koho sú tie hry v Netflix aplikácii. Pre ľudí, ktorí sú hráči, tak oni to, majú to hranie vyriešené nejako inak a ten Netflix ich akože touto ponukou nezlomí a ťažko si predstaviť ponuku, ktorou by ich zlomil. Ak je to pre ľudí, ktorí, že dobre, som proste, že trošku by som sa niečo chcel hrať, možno, neviem, či je pre nich dosť dobré tá ponuka, ktorá tam je a tá ponuka, ktorú vedie dostať v kontexte mobilného telefónu a potom, a v momente, keď sa chceš dostať za mobilný telefón, tak sa dostávaš k dvom veľmi ťažkým technologickým prekážkam. Jedna je spoľahlivé streamovanie, druhá je výkonný herný hardware. Obidve je ťažké vyriešiť a obidve je ťažká prekážka pre bežného človeka, proste, aby ju preliezol. Čiže pre ten Netflix to môže byť pomerne ťažké do tých hier sa prebúrať a nevidím dobrú cestu, ako to spravia. Opäť, ak je možné, že vedia zo svojich dať niečo, čo my nevieme, hej? Lebo ja o tom uvažujem ako o ľuďoch, ktorí sú hráči v úvodzovkách, čo znamená, že majú hry ako pomerne intenzívne vlastné hobby a vlastne si tak jedno, áno, že hrávam sa a to sú ľudia, ktorí majú buď hernú konzolu alebo herný počítač a pre nich to bude úplne zbytočná tá ponuka. Potom máš ľudí, ktorí sa nehrávajú a neviem si predstaviť, že sa začnú hrávať nejaké hry, proste, lebo im ich Netflix dal. Je možné, že hej, je možné, že oni akože stavili na to, ale ľudia, ktorých nebavia hry, asi neocenia, keď sa tam tie hry objavia. Čiže neviem v tento moment, akože neviem pochopiť, na čo to tam dali a že, čo to dosiahne. A je možné, že za pol roka zistíme, že aha, ale tu je 5 skvelých hier proste od Netflixu, ktoré nejakou mágiou fungujú proste v tej apke, alebo sú streamované, alebo niečo, a že zrazu tá ponuka začne dávať zmysel. Len teraz mám taký pocit, že niekde videli, že aha, veľa ľudí dáva hry do predplatného, tak dajme aj my hry do predplatného a uvidíme, čo sa stane.
Ja som videl viacero takých, takto, že tá ambícia jednoznačne to, že dlhšie ľudí udržajú v svojej aplikácii, ponúknuť im viac vecí na robenie, vedia to v podstate všetky predplatiteľské biznisy, čím viac dôvodom človeku dáš na to, aby si udržal ďalej platiť to predplatné, tak tým dlhšie si bude platiť to predplatné. Čiže keď sa budeš pozerať na to zrušenie, tak si budeš hovoriť, že ale ja stratím prístup napríklad, že nielen k filmom, seriálom, ale aj k hrám, napriek tomu, že tie hry sa nehrávaš, ale jednoducho je to súčasť toho balíčka. No ale potom je to ako keby, no chceš to mať v tej aplikácii, to je v podstate to, čo teraz ani Apple, ani Google neumožňujú Netflixu urobiť, pretože nechcú im dovoliť prevádzkovať ako keby obchod s aplikáciami. Oni sa už na to pozerajú, že aha, keď máš už hru v inej aplikácii, tak to je aplikácia v aplikácii, to znamená, že máš proste obchod s aplikáciami a to je proti našim pravidlám. Čiže a samozrejme s tým má problém aj Microsoft na týchto platformách, Facebook, aj Amazon, a riešia to cez web aplikácie, ktoré však nie sú akože najlepšie, pretože stále web aplikácia ich pravidla do nejakej miery stále určujú Apple, Google, najmä keď ide o nejaké napríklad, že systémové platby, keby si chcel využívať a tak ďalej. Neviem, akože ty si tuším v newsletteri si písal, že to bude o niekoľko mesiacov dostupné na iOS. Predpokladám, že to bude takmer isto, to bude fungovať takto isto, ale neviem, akože keď to nebude v rámci tej aplikácie, tak to bude akože používateľské to asi nebude úplne super. Vidíš, ešte skončíme, videl si fotku, a to je úplne z inej veci, len mi to napadlo, videl si fotku, uniknutú fotku, ako budú vyzerať Facebook smart hodinky?
Nie, ale dajú to newsletter, a tam si pozriem.
Dobre.
Budú škaredé?
Budú vyzerať podobne ako niečo medzi Fitbit a Apple hodinkami, ale budú mať kameru vpredu.
Samozrejme, že budú mať kameru vpredu.
Budú mať kameru.
Prečo by si nechcel Facebook kameru nosiť 24 hodín denne so sebou? Povedz mi jediný dôvod, prečo by si tak niečo nechcel. Zamysli sa, ťažko o tom porozmýšľa, ja vôbec mi jediný dôvod. Ale ja mám ešte druhú vec.
Aby si mi mohol posielať selfiečka.
Ja, že každá noc sa zobudím a rovno ešte rozospatý z postele ti pošlem.
Nie, vieš ten, proste sadni si za stôl. A teraz na ľavej ruke máš hodinky, ty si daj pod seba. Pravou rukou si chyť takto čelo a pozeraj sa na hodinky. A to je povedzme pomerne akože taký ten postoj, ktorý ľudia robia často, vieš, že držíš sa za hlavu, že o Bože, a teraz ťa vlastne tá kamera sníma. A môže zaznamenávať, že koľko minút do dňa sa cítiš mizerne alebo otrávene. To je dobrá funkcia. Na konci každého dňa ti pípne, že dnes iba 6 hodín, včera to bolo 7.
Pre analytický tím Facebooku to môže byť veľmi hodnotný data point o tom, že aha, pozrite sa, používatelia sa cítia veľmi zle o to, o čo viac používajú službu XYZ.
No ja by som to rozdal normálne, že všetkým ľuďom na svete a spravil len taký experiment, že či naozaj tí dáni sú najšťastnejší na svete. Nejde mi to do hlavy. Akože, tak to by sme to mali odmerané.
Keď sme pri úžasných veciach, ktoré sme videli na internete, pred pár dňami vyšiel, vyzerá to ako deepfake, ale namiesto toho, aby niekto nahradil nejakú herečku, proste akože tvár herečky, tak niekto nahradil tú scénu z Jurského parku, kde Tyrannosaurus sa dobíja do tých autíčok, tak namiesto Tyrannosaura je tam taká veľká, veľká chlapatá mačka. Je to najúžasnejšia vec, ktorú som videl za posledný mesiac na internete. Posielam ti to a akože zistíš, že to musíš vidieť v newsletter. Je to vec, že keby ti to okážu v kine, tak by si uveril. Normálne, že tá technológia je tak ďaleko, že by si hneď uveril, že tam bola tá mačka. Je to dokonalé.
Keď už spomínaš kino, Dunu si už videl?
Nevidel som Dunu. Pokúsil som sa, skúšal som asi 2 hodiny sa na ňu, akože, že nájsť spôsob, ako si môžem legálne pozrieť. A nepodarilo sa mi to. Normálne, že chcel som si legálne pozrieť Dunu ako človek na Slovensku, ktorý sa nebojí využiť.
Človek na Slovensku sa nesnaží legálne pozrieť. Nechcem ti kaziť nádej.
A teda akože neúspel som. Do kina asi nepôjdem s ohľadom na pandemické čísla, ktoré vyšli dnes. Takže asi to skončí tak, že si budem musieť pár mesiacov počkať, kým sa na Slovensku objaví HBO Max a znovu tam pridajú Dunu. Alebo si počkám až 2 roky, keď bude Duna 2, tak snáď urobia aj, že keď pôjde Duna 2 do kín, tak dúfam, že niekoho napadne proste dať aj re-release tej jednotky, že to budú dávať ako spojený film. Takže čakal som na to, akože, že mnoho rokov, tak si ešte 2 počkám. Už som sa s tým zmieril.
Aj si čítal recenzie, či nemám ti hovoriť?
Čítal som recenzie a v zásade vyzerajú spoko tí ľudia.
Ja som priznal, že knihu som nečítal stále, ale už teraz som rozhodnutý, že si ju musím prečítať. Akože ten film je super.
Nahrali sme k nej mnohodielný podcast, ak by si chcel počúvať spolu s nami. Iba také drobnosť, ak máš môžem ti počítať anglický originál, alebo by som si možno radšej vybral český preklad ako slovenský, ak si budeš vyberať.
Český preklad, čiže nie je takú tú peknú knihu, ktorú teraz ponúkajú knihkupectva.
Mne sa ten český preklad čítal oveľa lepšie ako tá pekná slovenská kniha so slovenským prekladom. Mám peknú anglický originál, môžem ti ho požičať niekedy.
Ešte asi skončím pri audioknihe, sa obávam.
No aj to je tiež cesta.
Čo je na moje možnosti čítania najefektívnejší strávený čas. Dobre, tuším sa dneska, že presiahli historický návec.
Myslím, že historický návec? Mali sme hodinu 20.
Myslím, že v poslednej histórii. Aj keď s Matúšom sme naložili hodinu aj voláčo minule. Dobre, ideme to ukončiť.
Poďme to ukončiť.
Tak to je na tento krát všetko.
Podcast Klik, podporuje bezpečnosť spoločnosť ESET. Viacky bezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac o stave kybernetickej bezpečnosti a aktuálnych hrozbách.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo hociaké iné mobilnej podcastovej aplikácii. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho vo svojej mobilnej aplikácii alebo nám pošlite pripomienku. Najlepšie tak urobíte, keď nám napíšete e-mail na klik@sme.sk alebo sa pridáte do podcastového klubu Sme na Facebooku, kde sa snažíme diskutovať o každej jednej epizóde. Posielame mnoho newsletterov. Ak chcete odoberať naše newsletter, je ten hlavný newsletter klikový, ktorý chodí každú sobotu bezplatne s týmto, s linkami a všetkým, o čom sme hovorili. Dávid tam doplňa nejaké ďalšie drobnosti, choďte na sme.sk/klikmail. Dávid si píše vlastný newsletter s nevysloviteľným názvom, ktorý môžete odoberať na adresu zapamätateľným názvom na davidtvrdoň.com. Tam keď prídete, tak tam nájdete odkaz, kliknete a bude vám chodiť pekný newsletter, anglicky písaný o médiách a technológiách, aj viac o podcastoch. Zároveň máme sesterský podcast iba o hrách, ten sa volá hernyupdate.sk, choďte na hernyupdate.sk a tam môžete odoberať, ten chodí každý štvrtok. Písali sme teraz posledný diel veľký, ale pomerne zaujímavú historku o tom, ako koľko veľmi stál vydavateľa Activision Blizzard toxické zamestnanecké prostredie. Už niekoľko mesiacov sa im tam akože roztápa firma na tom. Je to veľmi zaujímavá, trošku ťažko čitateľná historka, ale snažíme sme sa to akože tam rozprísť. Ešte raz hernyupdate.sk, ak vás takéto veci zaujíma.
Ja som si medzi časom pozrel to video s mačkou.
Je to úžasné.
Je to všetko, čo som chcel v živote. A ešte
viac. A zjavne ten chlapík robí akože robí, že má vyššie ambície. Napríklad tuto vidím, že prestrihal tie scény z Johna Wicka, kde namiesto psíka mu zabijú to mačiatko. Čiže akože normálne, že Godzilla versus Olgity, bude mať čo robiť dneska popoludní.
Ale mne nadávaš za moje grillovacie videá.
Víš čo? Myslím si, že to má trochu väčšiu prídavnú hodnotu ako človek, ktorý dal akože kus mesa na horúce železo.
Nie. Lebo to, čo ty pozeráš, to nevyužiješ v reálnom živote. Teda dobre, môžeš teda doklik newslettera, ale to je tak všetko. Ale ja tam nasajem a potom keď si kúpim raz dom, mám tam terasu a kúpim si grill a kúpim si meso a všetky tie veci, tak budem môcť grillovať podľa tých receptov.
Ktoré za tých 15 rokov, keď si kúpiš ten dom a ten grill a to všetko, tak budeš si zapamätáš tie recepty a presne tie jednominútové, nedohľadateľné Instagram shorts, ktoré zaniknú a nikdy sa nedajú nájsť. Oni si nedajú nájsť ani 15 sekúnd potom, čo ich zatvoríš, takže si spomenieš, ako som si to vyzeral a použiješ ten recept. To je to, čo mi hovoríš, hej? Len aby som si bol, akože aby sme si ujasnili, že o čom sa rozprávam.
Áno, áno, lebo mi si tak hlboko vrijú do pamäte. Dobre, na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem. A choďte si pozrieť tú mačku.
Áno, áno.
Milujeme vedu, špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné. Náš vedecko-popularizačný podcast Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podcast Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk/zoom.